Dən çatdıraq.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramını dinləyirsiniz. Səhər cümə axşamı olduğu kimi saat 12-dən 1-ə kimi biz burada olacağıq 1 saat ərzində. Bu dəfə nədən danışacağıq? Milli Kitab Mükafatı nəhayət ki, avqustun sonunda başlayır və bu dəfə belə çıxır ki, 2 ildən bir olacaq müsabiqə. Müsabiqənin təşkilatçısı Nigar Köçərli studiyamızdadır. Salamlayırıq onu, xoş gördük. Eləcə də müsabiqənin eksperti Mahir Qarayev və Azad Yazarlar Ocağının üzvü Rasim Qaraca yazıçı studiyamızdadır. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Və danışacağıq. Az sonra siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017 SMS xəttimiz açıqdır. Həmişə kimi 436-77-41 sayda telefona da zəng vurub suallarınızı verə bilərsiniz. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizi həmçinin Web TV-də də izləmək imkanınız var. Gəlin Azadlıq Radiosu.az saytından və şərtlərlə orada tanış olun. Və beləliklə biz başlayırıq. Nigar xanım, təbii ki, birinci sual sizə gələcək. Birinci sual sizədir ki, niyə yubandınız və bu dəfə hansı yeniliklərlə gəlirsiniz, hansı şərtlərlə gəlirsiniz? Müsəffirlər heyəti kim olacaq, dəyişikliklər varmı? Suallar çoxdur, başlayalım.
Tamam, icazəmizlə əvvəldən başlayayım. Milli Kitab Mükafatı 2009-cu ildə təsis olunub Əli və İnon Nəşriyyat Evi tərəfindən. Layihənin baş sponsoru Vaksel şirkəti, layihənin rəsmi sponsoru Bank Respublika. Bu 3 il ərzində nə eləmişik? Əvvəla yazıçılara 15 minə yaxın pul paylanıb, mükafatlar. 15 kitab çap olunub, ümumi tirajı 10 minə yaxın. Çap olunmuş kitablarla bağlı ən azı bir 50 yazı çıxıb. Ümumən mətbuatda, televiziyada, mediada minə yaxın yazılar çıxıb. Milli Kitab Mükafatına bağlı.
Bu günə gələk, bu dəfəki müsabiqəyə gələk.
Bəli, bəli. Və təbii ki, yəni deyilənə görə bu bizim ədəbiyyatımızın ən nüfuzlu, ən böyük layihəsidir. Bu il avqustun 28-də başlayırıq. Qısaca məlumat verim. Deməli, avqustun 28-də mətbuat konfransı olacaq. Bundan sonra əsərlərin qəbulu başlayacaq. Noyabrın 16-sinə kimi əsərlər qəbul olunacaq. Bundan sonra isə ekspertlər işlərini başlayacaq. Ekspertlərə bu dəfə daha çox vaxt verilib ki, daha diqqətli olsun.
Nə qədər?
3 ay yarım vaxt veriləcək. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, hər bir yazıçı fokusda olsun, diqqətdə olsun və yəni ki, mən buna əminlə deyirəm ki, heç bir əsər belə də diqqətsiz qalmayacaq, mütləq hər bir əsər oxunacaq və
Əvvələ belə hal olurdu mu ki, yəni diqqətdən kənar qalırdı mı əsərlər?
Yox, sadəcə mən bilirəm ki, bu il əsərlərin sayı daha çox olacaq. Çünki bizə çox müraciət ediblər. Artıq yazıçılar zəng vururlar. Yəni ilk elanlar gələndən sonra artıq əsərlər hətta qəbul olunur. Çünki bəziləri bölgələrdən artıq göndərirlər öz əsərlərini. Biz də yox deyə bilmirik ki, çünki əsərlər artıq gəlib çatıb bizim ünvanımıza. Bilirəm ki, hətta çox olacaq əsər. Hətta bir səbəb də var buna görə, birazdan onu da deyəcəm. Deməli, martın 1-də ekspertlər long listi, yəni uzun siyahını açıqlayacaqlar və martın 15-də qısa siyahı açılanacaq və bundan sonra əsərlər müsiflərə veriləcək və müsiflərə də bu il daha çox vaxt verilib. Ümumiyyətlə, biz bu il çox tez başlayırıq ki, daha çox vaxt olsun, daha diqqətli olaq və beləliklə, iyunun 4-də, yəni 2010-cu ilin iyunun 4-də qaliblərin adları açıqlanacaq.
2013-cü il.
Necəm?
2013-cü il.
Bəli, bəli. Yəni, belə çıxır ki, mükafat bir ilə yaxın davam edəcək və birinci yerin qalibi həmişə kimi 3000 manat, ikinci yerin qalibi 2000 manat, üçüncü yerin qalibi 1000 manat məbləğində mükafat qazanacaq və əsas yenilik odur ki, bu il yeni nominasiyalar var. İlk öncə ən yaxşı şeirə görə.
Artıq şeirə də
qeyd. Bəli, artıq şeirə də. Ona görə deyirəm ki, əsərlərin sayı çox olacaq hədsiz. Ən yaxşı şeirə görə 300 manat mükafat veriləcək. Sonra ən yaxşı gənc yazara 300 manat məbləğində mükafat veriləcək. Ola bilsin, yəni bunu hələ dəqiq bilmirəm. Hal-hazırda hələ ki Amerika səfirliyindən danışıqlar gedir. Yenə də ən yaxşı tərcüməyə görə 1000 manat məbləğində mükafat veriləcək. Daha sonra yeniliklər nə olacaq? Bu il bizim təbliğat işimiz çox geniş şəkildə olacaq. Əvvəla biz sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında regionlarda, bölgələrdə geniş şəkildə tədbirlər keçirəcəyik, təqdimatlar. eləcə də ali məktəblərdə və ümumiyyətlə təhsil ocaqlarında. Və əsas yenilik odur ki, bu, bizim çox gözəl bir layihəmiz var, Əlvəyin onun çox gözəl bir layihəsi var. Bu klub, mən bu layihəni çox sevirəm. Deməli, 30-40 nəfər gənclərdir. Onlar ayda iki dəfə görüşürlər və kitabları müzakirə edirlər. Çox ağlı, çox savadlı, çox gözəl gənclərdir. Və bunları da biz qatacaq, əmin bir mükafata. Deməli, martın 15-də uzun, qısa siyahı açılacaq və bu siyahı sonra paylanacaq bu klub üzlərinə və onların arasında da müzakirələr olacaq və biz bu müzakirələri hətta bölgələrdə də keçirəcək. Yəni, bunlar bölgələrə gedəcəklər 1-2 ay ərzində və bölgələrdə həmin əsərlər müzakirə olunacaqlar. Ümumiyyətlə, biz bayaq da söhbət edirik bununla bağlı. Mən hesab edirəm ki, yazıçı ilə bağlı belə deyək də, mükafatlar artıq var, amma oxucuları da cəlb etmək lazımdır. Bizim ən böyük problemimiz oxucu qıtlığıdır və mən çox istəyirəm ki, bax, həmin bax, Milli Kitab Mükafat çərçivəsində oxucuları da çox cəlb edək ədəbiyyat prosesimizə.
Nigar xanım, müsiflər təbii ki, hamını daha çox maraqlandırır. İlk müsabədən bu, yəni bu ilki müsabiqə ilə bağlı, ilk müsabədən belə başa düşdüm ki, ekspertlərin tərkibi dəyişməyəcək, amma müsiflər dəyişəcək. Kimləri cəlb eləmək istəyirsiniz və bir il əvvəl müsifləri tərk etmiş şəxslər geri gələ bilərmi? Artıq Rəşad Məcidlə bağlı belə xəbərlər gəlir.
Əvvəla ekspertlərdə bir balaca dəyişiklik olacaq. Nə mənada? Artıq 2 ildir ki, davam edir layihə və ekspertlərin sayı demək olar ki, dəyişmir. Amma biz ötən il bir gənətə gəldik ki, yaxşı olar ki, rus dilli yazıçılar üçün ayrıca ekspertlər olsun. Yəni bu il əlavə yəqin ki, əlavə 2 ekspert qatılacaq həmin bu mükafatə. Sırf rus dilli ekspertlər və onlar rus dilli ədəbiyyatı onlar seçəcəklər. Bu belə. Ancaq qaldı müsiflərlə bağlı. Müsiflərin sayı bu il artacaq. Ötən il 1-ci il 12 nəfər oldu. İkinci il 17 nəfər, bu il daha çox olacaq. Hal-hazırda danışıqlar gedir və bununla bağlı məlumat veriləcək avqustun 28-də.
Hələ ki, dəqiq bəlli deyil. Yaşa, mən Rasim bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Rasim bəy, Azad Yazarlar Ocağı bu müsabiqəyə qatılmayıb. Bu il qatıla bilərmi? Hansı şərtlər, hansı belə deyək ki, münsiflər sizi qane eləyə bilər ki, siz qatılasınız?
Bilirsiniz, biz xüsusi olaraq qatılıb-qatılmama müzakirə eləməmişdik, yəni əvvəl də müzakirə eləməmişdik, indi də, amma ki, mən bəri başdan sizə deyim ki, əgər bir yazısı azaddırsa, doğrudan da özün azad yazısı hesab edirsə, o özü öz qərarını verir. Və bizim də yəni ki, Azad Yazarlar Ocağının sıralarında 10-15 yəni ki, sağdaş ədəbiyyatımızın aparıcı nəzəriyyələr yeni nəsildə olan simaları təmsil olur. Keçənləri səhvələrimizə deməli bu müsabiqədə iştirak edən Azad Yazarlar Ocağı üzvləri də olmuşdu. Bu il də ola bilər, amma ki şəxsən mənim qənaətim iştirak etməməkdir.
Niyə? Nə ilə əsaslandırırsınız? Niyə istəmirsiniz?
Mən və mənim düşüncəmdə olan bir neçə nəfərin deməli görüşünə görə bizim iştirak edəməməyimizin əsas səbəbi odur ki, bizim ədəbiyyata baxış, yəni baxış açılarımız fərqlidir. Yəni estetik nöqteyi nəzərindən fərqli düşüncələrdəyik. Ekspertlərdə təmsil olunan insanlar hesab edirəm ki, şəxsən mənim fikrimdir. Mənim məsələlərimi başa düşüb qiymət verə bilməz. Çünki o mənada yox, yəni yüksəkdir anlamında deyil. O mənada ki, estetik baxış açısı, qavrayış tərzi fərqlidir. O insanlar ənənəvi düşüncəyə köklənmiş insanlardır, əksəriyyəti. Əksəriyyət o yəni tamamı. Və bu ekspertləri kimlər seçir? Hələ bu özü daxı. Məncə, mənim aləmimdə ekspertləri oxucular seçməlidir. Ən azından oxucular arasında bir sorğu keçirilib. Rəy sorğusu əsasında ən azından bir 200 oxucuya məktub göndərib, elektron məktub. Kimi ekspert görmək istəyirsiniz deyə bir siyahı çıxartmaq mümkündür və adları ön sırada olan insanlar da ekspert qrupuna yoxsa bu təşkilatçı öz arkadaş dost çevrəsindən yaxın münasibətdə olduğu çevrədən və öz məqsədlərinə uyğun Nigar xanıma aid deyil, ümumiyyətlə yəni genəldə belə bir şey olursa bu şəkildə ekspertlər müəyyənləşirsə bu artıq biraz necə deyərlər, qayda qanuna zidd olur, yəni demokratik prinsiplərə aykırı bir şey olmuş olur.
Aha, Rəsim bəy, elə ekspert buradadır, Mahir bəy buradadır, Nigar xanım da buradadır. Sizin dediklərinizə onların münasibətini öyrənək icazənizə. Ekspertlərlə bağlı dediyi fikirlər ki, mənim bizim əsərlərimizi başa düşməyəcəklər. Bəlkə təhrif elədim.
Başa düşməyəcəklər məndə.
Daha dəqiq, estetik dünya...
Mən sizə deyim də, biz, yəni ki, bu Azad Yazarlar Ocağı ümumiyyətlə fəaliyyətə başlayanda ədəbi kriteriyalar olaraq, yəni fəlsəfi onun necə deyərlər... aspektlərini nəzərə alaraq, estetik necə deyirlər, təmayilləri olaraq biz avantqard postmodern deməli cəryanı özümüzə deməli rəhbər tutmuş bilmişik. Ənənəvi deməli düşüncə tərzindən, ənənəvi qavrayış ifadə tərzindən uzaqlaşmağa çalışmışıq. Çalışmışıq və müəyyən nəticələrdə əldə olunub bu sahədə. Bizimlə məsələn Azərbaycan ənənəvi oxucusu ilə ənənəvi naşiri ilə ənənəvi necə deyirlər bu ədəbiyyat adamı ilə aramızda böyük bir ixtilaf var. O mənim bir ixtilaf yox, yəni bir anlaşılmazlıq var. Bu nöqtə nəzərindən baxanda bizim müsabiqədə iştirak eləməyimiz, yəni müsabiqənin özünün də xeyrinə olmazdı hər halda. Yəni əgər düzgün dəyərimizi almazanda çox belə endişəliyik. Onu ifadə eləmək istəyirdim.
Var bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək.
Nə ilə bağlı dediniz?
Konkret ekspertlərlə bağlı.
Bu bir, yəni Milli Kitab Mükafatı layihəsi bir layihədir və bizi də ekspert qismində dəvət ediblər. Çox sağ olsunlar dəvət edənlər ki, bizə etimad göstəriblər və məncə artıq iki dəfə bu müsabiqə keçirilib. Həm oxçulardan, həm belə deyək də bu tənqidçilərdən ekspertlərin ünvanında belə xüsusi kəskin iradlar mən görməmişəm. Yəni adətən iradlar olur münsiflərə daha çox. Çünki ekspertlər onluğu seçənə qədər fəaliyyətdə olurlar. Onluğu seçə münsiflərə təqdimlərindən sonra bir növ ekspertlərin işi bitmiş olur və belə deyək də bütün dava qırğında bundan sonra başlayır ki, mən niyə birinci yer tutmadım, mən niyə beşinci yer tutdum və bunların da böyük bir hissəsi bu tənqidlər münsiflərə yönəlir. İndi o münsiflərə yönəlir iradlar nə dərəcədə haqlı, nə dərəcədə haqsızdır, bu başqa bir mövzunun
Məsələsi versiz mən müdaxilə edirəm. Yəni müsabiqələr istər Rusiyada olsun, istər Türkiyədə, indi müəyyən dərəcədə mən maraqlandığım çərçivədə söyləyə bilərəm. Müsabiqələr həmişə mübahisə ilə qarşılanır. Onun nəticələri çox insanlar özlər şübhə doğurur və çox böyük belə narazılıq dalğası ilə müşahidə olunur hər zaman. Amma məsələn müsabiqələrdə, ədəbiyyat müsabiqələrində, yarışmalarında ən önəmli faktor ədalət prinsipidir. Bu orqanizasiyonu təşkil edən insanlar ədalət prinsiplərinə riayət eləməlidir. Mənim məsələn qeydim budur ki, ədalət prinsipi bizim MKM-də ilk olaraq orada pozulur ki, münsifləri kim təyin edir, ekspertləri kim təyin edir. Axı bu bir insanın qafasının məsul olmamalıdır. Bir oxucu qrupu olmalıdır müxtəlif çevrələrdən. Onlar öz təkliflərini verməlidir. Yəni ki, mənə gəlir ki, bu cür olsa ədalət prinsipi daha təmin olunur və nəticələrdə heç kəsi narazı salmaz.
Mən burada bayaq Rasim bəy söz aldı. Mən bayaq yəni Rasim bəyi bir yaxşı təşkilatçı kimi tanıyıram. Amma bayaq məsələn Rasim bəyin danışdı, mən iki şey biraz qarınlıq qaldı. Sözün doğrusu biraz Mayakovskinin izahsızlar şeyi yadına düşdü. Rasim bəy deyir ki, ekspertləri kim seçir? Gəlin belə seçək ki, bir 200 oxucuya məktub göndərək. Onda mən də sual verə bilərəm ki, bəs o 200 oxucunu biz necə seçəcəyik? Məsələn, siz ümumiyyətlə, Rasim bəy, bir təşkilatçı kimi bunun formasını necə görürsünüz ki, tutaq ki, biz 200 oxucuya, tutaq ki, təşkilatçı məktub yazmalıdır. Bu 200 oxucu, siz bilirsiniz, təsəvvür ki, nə qədər...
Və hansı çevrədən seçilməlidir?
Onu, yəni, təsəvvürləmə şəhərində də özü təsəvvürləyin 200 oxucu öz təkliflərini göndərir ki, məsələn, biri deyir ki, Rasim Qaracı olsun. Biri deyir ki, Yaşar olsun, biri Mahir olsun. Və orada elə bir qəribə bir şey çıxacaq ki, ortaya ki, bəlkə biz onun 3 ildə o bizlər başını yığa bilməyəcək ki, kimi seçək?
O çox sadə işdir, yəni ki, o mexanizmi fikirləşmək lazımdır. Onda axı bu ədalətsizliyə əsas verir.
Yəni siz
ədalətsizliyə
əsas verir ki, biz ədalətsiz. Əlbəttə
olacaq. Azad Yazarlar Ocağı 10 deməli üzv arasında belə bir soru aparmaq mümkündür. Ta ki, hər deməli bu deməli, yəni təşkilatlar bu təklifləri verə bilər. Ədəbiyyat qurumları kimlərdir? Ədəbiyyat jurnalları ətrafında müəyyən oxucu qrupları var. Yəni aktiv qrup oxucu qruplarını seçmək mümkün.
Yəni soruğa əsasında.
Yox, mən demək istəyirəm ki, biz təkliflərə açığıq. Amma məsələn o Rasim bəyin dediyi təklifi mən sadəcə təsəvvür edə bilmirəm ki, hansı
formada. Yəni bəs soruğa əsasında keçirmək bu necə realdırmı?
Yox, mən bu dəqiqə onu bilmirəm. Məsələn, hələlik bu cürədir var. Yəni mən demək istəyirəm ki, yəni səhər başqa bir formada olsa da ona da qarşı
addımlar. Qardaş, mən bu günləri Azadlıq radio radiosunda yalan vermişsiniz. Orada Nadir Qocabəylinin kommentini oxudum.
İndi oxuyacağım, mən də onu dinləyəcəm.
Orada yəni ki, məsələn, o bir oxucu da oxucu kimi təklifini verib, yəni belə olsa yaxşı olar deyə. Orada Ali Azadlıq radiosunda və ya başqa bir saytda belə bir elan vermək olar. Kimləri ekspertdə görmək istəyirsiniz? Əlbəttə 100 dənə orada təklif gələcək və yüzlərlə adamın adı çəkiləcək. Onlarda ən çox adı çəkilənləri onlu, yəni onlu qismində seçmək.
Yenə orada o ədalətsizlik prinsipi
yox, ən çox adı çəkilir.
Yenə də hansısa qruplar həmin şəxsə dəstək verəcəklər, ən çox adı çəkilə bilər.
Özünüz neçə dəfədə görürsünüz, 10 adam tutaq onluq hazırlanır, o onluğu müstəqil seçir, 3 nəfəri seçirlər, yəni cəmsi 7 adama oraya. Belə deyəcəyim, müşavirət üçün. Amma nə qədər görünür bu əsrlər? O deyir ki, yox, mən olmayıdım. Yəni, bütün il ərzində o bitib tükənmir ki, bu mübahisələr. Yenə olur. O bir digər təqdimsə, məsələn, siz deyirsiniz, Rasim bəy müsabiqədə niyə? Söhbət şəxsən Rasim bəyin özündən gedir, yoxsa...
Yox, azad yazarlar o canından həm də.
Çünki Rasim bəy, mən bilirəm ki...
Yox, mən yəni, öz adımdan danışıram, başqa
yox, yəni siz axı, məncə, bizdə məsələn iki dəfə keçirilib, nəsr müsabiqəsidir, Rasim bəy, yəni...
İştirak eləməm.
İştirak eləməm. Yəni sizin var, elə roman...
Yox, romanlar yoxum da isə.
O mənada mən deyirəm. O mənada mən deyirəm ki, Rasim bəyin şəxsi özündən söhbət gedir, yoxsa...
Azad yazarlar o canını deyirdik. Nigar xanım, siz artıq özünüz müraciət edirsiniz ki, təkliflər versin, ictimaiyyətdən təkliflər gözləyirsiniz və Rasim Qaracadan təkliflər gəlir ekspertlərlə, münsiflərlə bağlı ki, sorğu əsasında ola bilər, ya oxucular arasından sorğu keçirmək ola. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu təkliflər realdırmı və gerçəkləşdirmək olarmı?
Əvvəla mən bir şey demək istəyirəm. Milli Kitab Mükafatı heç bir ədəbiyyat təşkilatını iştiraka dəvət etmir. İştirak üçün dəvət etmir. Yəni, mən bəlkə biraz sərt səslənsin bu, amma belədir. Biz yalnız və yalnız yazıçılara dəvət edirik. Ədəbiyyat təşkilatları yox. Bu, parlament seçkisi deyil ki, münsiflər arasında və ekspertlər arasında mütləq hansısa partiyanın nümayəndələri olmalıdır. Və xayiş edirəm, bax, bu cür söhbətləri bitirək. Bu birinci. Hansı qaldı təkliflərlə bağlı? Təbii, biz bütün təklifləri açıq. Bu açıq, şəffaf bir layihədir və proses də çox şəffafdır. Və təbii ki, dəyişikliklər var və olacaq. Hansı qaldı, bax, burada səslənən təkliflə bağlı? Əslində, bu il ekspertlərlə yox, münsiflərlə bağlı. Və həmin bu prosesi başlamışıq. Deməli, mən bir neçə nəfərə müraciət etdim. Belə bir sualla ki, siz münsiflər arasında kimi görmək istərdiniz? Və belə bir prinsiplar, kriteriyalar var. Ədalətli, nüfuzlu və mütaliəni sevən bir insan olsun. Və artıq böyük bir siyahı alındı və kimin adı daha çox səslənir, kimin adı daha çox olacaq həmin bu siyahıda, həmin o insanları biz dəvət edirik. Dəvət edirik, eləmişik, yəni proses davam edir.
Suallar
bu
gəlir.
Bu prinsiplərə aiddir, amma özür istəyirəm. Hansı qaldı ekspertlərlə bağlı? Ekspertlər peşəkardır. Yəni, burada mən həmişə bunu deyirəm ki, ekspertlər ədəbiyyat çevrəsində tanınmış insanlardır, peşəkardırlar, ədəbiyyatı yaxşı tanıyan, bilən insanlardır. Və onları oxucuların rəy əsasında seçmə, mən fikirləşirəm, düzgün deyil. Hansı qaldı müsiflərə? Bəli, müsiflər ümumiyyətlə peşəkar olmasa daha yaxşıdır. Qabaq belə bir şərt var idi. Hərə öz sahəsində uğur qazanan bir insan olmalıdır. Bu il belə bir şərt yoxdur. Yəni, ümumən nüfuzlu, ictimaiyyət tərəfindən tanınan və sevilən bir insan olmalıdır. Ədalətli və eyni zamanda kitabı sevən insan.
Münsiflərin qeyri peşəkarlardan ibarət olması, bu nə dərəcədə düzgündür, Rasim bəy? Necə fikirləşirsiniz?
Qeyri peşəkarlardan?
Yəni, ədəbiyyatçı olmasın, bu çevrədən olmaması, müxtəlif sahələrdən gəlməsi. Nigar xanım
özü də ifadə elədi ki, bu mənim şəxsi proyektimdir. Yəni ki, bunu öz keyfim istədiyi kimi eləyə bilərəm. Əlbəttə ki, özü qərar verir tək başına. Ona, amma ki, milli mükafat adı qoyub, bu biraz yəni ki, çəlişki yaradır, ziddiyyət yaradır. Milli mükafat amma bir nəfərin qərarı ilə olur, bu biraz ziddiyyətlidir. Bir, ikincisi də ki, Azad Yazarlar Ocağı təşkilat olaraq bəlkə Nigar xanım yanlış anladı. Biz qətiyyən, yəni ki, orada təmsil olunmaq təşkilat olaraq belə bir istəyimiz də yoxdur. Yəni ki, bu yanlış anlaşılmaz olmasın. Belə bir istəyimiz yoxdur bizim. Amma münsiflərin, dediyim kimi, yəni ki, şəxsi öz təşəbbüsü ilə qərar verirsə münsiflər qeyri peşəkarlar olsun. Bunlar yəni ki, azad dünyada hər şey ola bilər. Niyə də olmasın. Amma son nəticə şəxsən məsələn mənim rəyim bir yaradıcı insan kimi mənfi olar buna. Yəni bu cür yanaşma obyektiv deyil, ədalətli deyil. Bir insanın qafasının məhsuludur. Bu cür yanaşaram.
Rəsim bəy, 2 ildir müsabiqə gedir. Nəticələr sizdə şübhələr mi yaradır? Yəni nəticələr ədalətli deyil, sözünü tez-tez işlədirsiniz.
Ədəbiyyata baxış,
seçimlər ədalətsiz
mi gedir? Məsələn, şəxsən mənim baxışım ədəbiyyata kommersiya baxışı deyil, yəni qazanc məqsədli deyil. Mən şeir yazanda ondan qazanc görürəm. Hətta müsabiqəyə qatılıb oradan 300 manat qazanma mənim üçün heç xoş bir hal olmaz, hətta qazansam belə. Bir ikincisi məni oraya yaxın buraxmazlar, yəni 300 manata. Yəni ki, bizim hədəflərimiz fərqlidir. Bilirsiniz, Nigar xanımla şəxsən mənim hədəflərimdir. Mən ədəbiyyatdan gəlir qazanc gözləmirəm, ona görə də bizim baxış, deməli, bucaqlarımızın gəlib haradasa kəsişməsi bəlkə də qeyri-mümkündür. Başa düşürsünüz mü?
Nigar xanım cavab vermək istəyirsiniz?
Yo, bu da təbii də normaldır. Yəni ki, qazanc məqsədli qazanmır. Burada ayıb bir şey yoxdur. Bu insan özünə o yol seçib. Amma ki, mən bizim fərqimizi deyirəm ki, bizim yəni fərqimiz budur. Mən qazanc məqsədli baxmıram bu işlərə.
Əvvəla, mən milli kitab mükafatı mənim şəxsən qazanc gətirən bir layihə deyil.
Bu sizin reputasiyası, sizin dükanlar şəbəkənizin inkişaf eləməsi, adınızın reytingdə olması, yəni bu cür şeylərə təsir edir. Dolayısıyla qazanc məqsədlidir. Birbaşa qazanc məqsədli deyil.
Və Qazaxdan Günlar yazır ki, salam, illərlə haqsız tənqidlərə, qara yaxmalara üzgöz olan Nigar xanımın bu xoş məramlı işini qiymətləndirmək lazımdır. Xırda para qüsurlar ola bilər, amma bu iş böyük işdir. Rasim bəy, sizə böyük hörmətimiz var, amma bu işi boykot etmək olmaz.
Yo, mən boykot edirəm, elə bir söz dedim. Mən qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm.
Mən ümumiyyətlə bu işə belə baxıram ki, yəni hər istənilən indiki ən çox da indiki dövrdə hansı işi görsən, əlbəttə orada müsbətlərlə yanaşı mənfilər də olacaq, pozitiv cəhətlərlə yanaşı nəqiq. Bu təbii bir haldır. Amma məsələn burada mən indi Rasim bəy deyir, yəni burada böyük elə bir böyük qazancdır. Mən belə baxıram ki, böyük deyil. Yoxsa
mən qazan böyük qazan, o məndə də
yaxşı ola bilər. Məsələn bax bizim işimizdə problemimiz olan bayaq danışırdı ki, oxçu problemi. Bu iş heçomuz mən belə hesab edirəm ki, ən azı məsələn tutaq ki, 1 ilin müddətində bax müxtəlif elə sizin də Azadlıq radiosunda bu dəfələrlə hallana. Heçomuz bir 5 oxçunu da heçomuz silkələyirsə bir böyük işdir. Yəni biraz burada məqsəd nədir? Oxçunu kitaba qaytarmaq. Yəni söhbət ondan getmir ki, orada seçilən əsər ilə dünyanın ən gözəl əsəri Azərbaycanın. Mən bu bir dənə də məsələn deyim, bir dəfə demişdim bunu. Bəzən deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, milli kitab müsabiqəsi bütün Azərbaycan ədəbiyyatının, tutaq ki, nəsrinin panoraması. Bu belə deyil. Mən deyirəm, biraz məsələyə obyektiv yanaşadı. Elan olunur ki, müsabiqə keçirilir və burada hər kəs müstəqildir. Kim istəyir, öz əsərini göndərə bilər. Və bunları göndərirlər. Və biz ekspertlərdə Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi mənzərəsində qiymət vermirik. Sadəcə bizə daxil olan əsərlər oxuyuruq. Yəni o demək deyir ki, tutaq ki, bu müsabiqədə filan kəsin əsəri tutsa da bu Azərbaycanın bir nömrə əsəridir. Axı nəzərə almaq lazım ki, başqa əsərlər bəlkə də gəlsəydi, başqa yazıçılardan, görkəmli yazıçılardan əsərləri gəlsəydi, bu əsər birinci yox, yeddinci ola bilərdi. Yəni bu təbii bir şeydir. O mənada bu Azərbaycan ədəbiyyatının, yəni sırf Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan nəsrinin bir ilinə verilən qiymət deyil. Sadəcə bizə daxil olan əsərlərin içərisindən seçirik biz. Yəni bunların içərisində bu əsər birinci yeri tutursa, bu onluğa düşmüş əsərin içindən birinci yeri tutur. Bütün Azərbaycan ədəbiyyatından. Amma burada bütün ən yaxşı cəhət odur ki, heç olmazsa bir bazı kitaba qarşı bu kitablar çap olunur, bu kitablar haqqında gedir və bunun xeyri də, nə bilim, xeyir olmayan tərəfdə, xeyir tərəfdə mən bunu da görürəm. Və mən şəxsən buna görə qatılıram ki, əgər bu işdə kitabı Azərbaycan oxusunun kitaba qayıtmasına bir bazı mənim rolüm ola bilərsə və bu rol üçün mən ora dəvət etsə, yoxsa mənim başqa işlərim də var, çoxlu iş, başqa iş. Bu mənada mən gəlib görürəm ki, belə bir işdir, mənə dəvətlər çox sağ olsunlar, dəvətlər və gəlirəm, çalışıram da ki, obyektiv olum ki, mənə qarşı bir iraqlar olmasın. Hələ də belə bir iraqlar da görməmişəm. Bir ekspert kimi olaraq deyirəm.
Aha. Mahir Qarayevi dinlədik və dinləyicilərimiz suallar yazıblar. Nil Muğan Türk imzalı dinləyici Salyandan yazır ki, Nigar xanıma uğurlar, çox gözəl iş başladıb və davam etdirməkdədir. Keçən ilki nəticə göstərdi ki, bütün maniyələrə, hədələrə rəğmən ədalətin qələbəsi mümkündür. Yad dildə romanı müasir Azərbaycan ədəbiyyatının bir nömrəli romanıdır. Buna heç kimin şübhəsi olmasa. Rasim bəyin iştirak edib etməməsi də şəxsi istəyidir. Ona hər kəs hər halükarda sayğımız var yazır. Münsiflərə gəlincə, məncə heç bir marağı olmayacaq insanların olması daha məqsədə uyğundur. Hətta marağı olduğu yerdə belə vicdanın səsini daha çox dinləyə biləcək insanların olması lazımdır. Keçən dəfə yazmışdım. Salam Sərvan, Pərviz Cəbrayıl, Murad Köhnə Qala, Bayatlı Öddər, Şahbaz Xudoğlu, Əsəd Cahangir kimi adamlar olsa nəticələr maraqlı olar yazır və ötən iki qaliblərin növbəti ildə münsif iştirak etməsi pis fikir deyil. Ədəbiyyata tərəfsiz, çıxarsız xidmət edən hər bir layihə alqışlanmalıdır.
Təşəkkür edirəm xoş sözlərə görə. Hansı qaldı münsiflər siyahısına, bayaq dediyiniz siyahıdan, demək olar ki, 30-40% artıq siyahıdadır.
Pərviz Cəbrayıl vaxtı ilə iştirak eləmiş, yəni bu müsabiqənin qalibi olmuş şəxsin, sonra münsiflər olması. Bu təklif necə
bəli, bu təklif var idi, ötən ildə var idi. Artıq, yəni bu il mütləq olacaq. Pərvizlə artıq danışmışıq. Pərviz siyahıdadır, yəni o da münsiflər arasında olacaq. Məncə bu bir ənənə kimi olmalıdır. Yəni hər ilin qalibi sonradan münsif kimi qatılmalıdır. Məsəl üçün Oskar mükafatında və dünyanın digər məşhur mükafatlarında adətən sistem belədir. Qalib sonra akademik ya da münsif kimi qatılır.
O yaxşı idi ki, ən azı həmin adam da bir dəsər göndərə bilməsin.
Amma hələ gənc yazardı, hələ iddiaları var. Elə deyilmi Rəsim Bey?
Əlbəttə elə.
Onu çıxdaş eləmək olmaz. Aslan Qulev yazır, maraqlı tərəflər münsif ola bilməzlər. Bütün dünyada qəbul edilmiş qayda belədir. Naşir buraxdığı kitaba digəri ön söz yazıb, xeyr dua verdiyi, sponsorluq elədiyi kitaba münsiflik eləyə bilməz. Münsiflərin sırasını ölkədən kənarda yaşayan yazarlarımızı da cəlb eləyə bilsək, işin xeyri nə olar? Bir də bal məsələsi, maksimum bal. Gəlin, bircə dəqiqə, internetdə problem yarandı. Aha, bal məsələsi, maksimum bal həddi 5 olsa daha bir münsif bircə qərarı ilə hansısa müəllifin yarışmadakı yerini müəyyənləşdirə bilməz. Bir də Milli Kitab Müsabiqəsi adlandırılan bir müsabiqəyə heç bir halda rus və digər dillərdə yazılmış əsərlər təqdim edilə bilməz. Belə bir əsər varsa müəllif mütləq tərcümə elətdirib təqdim eləməlidir. Artıq yəsən tərcümə eləyəcəksiniz
bu ildən. Bu dilli söhbəti ümumiyyətlə bəli ilk gündən var və çox adam deyir. Yəni şəxsən mən çox böyük hörmətlə yanaşan insanlar deyirlər ki, rus dilləri qatılmamalıdır bu mükafata. Mən belə hesab etmirəm. Ümumən Milli Kitab mükafatının körpü konsepsiyası var və ilk gündən bu davam edir həmin bu konsepsiya. Konsepsiya belədir ki, Milli Kitab mükafatı bir körpüdür. Bölgələr Bakı arasında, rus dillər, Azərbaycan dillər arasında, müxtəlif ədəbiyyat cərəyanlar arasında, cavanlar və yaşlı yalışlar arasında. Məncə ayrı seçkil etməyə düzgün deyil. Hər kəs qatılmalıdır həmin bu mükafata.
Amma Rəsim bəy, necə baxırsınız? Yəni o rus dillilərin də eyni müsabiqədə iştirakı
mümkün. Yox, mən də Nigar xanım kimi üçün o bizim vətəndaşlarımız, yəni məl konsepsiyada nəzərdə tutulubsa təşkilatçılar.
Amma fərqli dillərdə olması problem yaratmır.
Artıq o təşkilatçıların yəni ki, seçiminə bağlıdır. Onu nə demək olar ki? Yəni bizim başqa bir mükafatımız olsa orada deyə bu hansı Azərbaycan dillilər üçündür, o başqa məsələ.
Həm də hansı dildə yazmaq yazsın öz şəxsi işidir. Bir amma yazısı var ki, 3 dildə gözəl bir işdir. Məsələn, Füzuli 3 dildə yazıb. Sakini biz deyək ki, niyə ərəbcə yazmısan, farsça yazmısan?
Bu ekspertlərə problem yaratmır.
Şəxsən indi bu dəfə Nigar xanımdan eşitdim ki, rus dilində oxumaq üçün ayrıca 2 ekspert dəvət olacaq. Şəxsən bu xəbər məni çox sevindirir, çünki adətən bu yük mənlə Yaşarın boyuna düşürdü. Və orada biz biraz seçim qarşısında. Mən açığım deyim də, rus dil Azərbaycanın rusca yazan, rus dilində yazan oxucuları, yazıçıları bizim Azərbaycan dilini yazan, mən ümumi bir müqayisə etmirəm, amma oxuduğum kitablardan onlar daha yaxşı yazırlar. Daha yaxşı yazılır və onlardan sonra təzədən keçib bizim Azərbaycan yazıçılarını oxuyub ona qiymət verəndə, yəni nə mənalı yaxşı yazırlar? Ən azı tutaq ki, məsəl üçün, tutaq ki, oyunçunu, futbolçunu buraxsa meydançıya və buna deyirsən ki, birinci şərt ki, topu ayaqla oynamaq lazımdır, futbolu, əlin oynama olmaz. Rus dilində yazan yazıçılar bunu bilirlər. Bizim yazıçıların çoxu bunu hələ bilmir. Mən gör, hardan başlayıram ki, hələ bunlar bilmirlər ki, cümləyi necə yazırlar, bunu necə yazırlar. Bu mənada rus dilində yazan, mən yəni oxuduğum əsərlər.
Amma bununla belə 2 ildə elə müsabiqənin qalibi də Azərbaycan dilli yazıçılardır.
Hə, mən yenə deyirəm, bu ekspertlərin işdir. Məsələn, şəxsən tutaq ki, ötən müsabiqədə mən Natiq Rəsulzadənin əsəri çox gözəl əsər idi və daha yüksək yer tutmağa layiq idi. Rus dilli yazıçımızdır. Düzdürmü? Ya birinci müsabiqədə tutaq Samit Əliyevin əsəri, ondan başqa əsərlər vardı. Məsələn, mənim çox təəssüflənirəm ki, mənim o rusca oxuyub çox yüksək qiymət verdiyim bir çox əsərlər ümumiyyətlə onluğa keçmədi. Belə də olur. Halbuki çox gözəl əsərdir.
Bu şəxsi zövqün nəticəsidir, necə bilirsiniz, yoxsa
təkcə şəxsi, yəni şəxsi zövq odur ki, mən oxuduğum əsərə özüm öz qiymət verirəm. Bunu heç kəs mənə qadağan eləmir, amma məndən başqa da başqa ekspertlər də var axı. Yəni ümumi balın hesabına keçir o. Yəni təkcə mən tutaq ki, bir yazıçıya 9 bal verəndə hələ o demək deyil ki, o onluğa keçəcək. Mən 9 bal verə bilərəm, başqa bir Ekspert 4 bal verir, 3 bal verir və onun ümumi bal çatmaz. Amma mən ümumi mənzərəni deyirəm ki, buna pis baxmaq lazım deyil ki, yenə deyirəm, yazıcının şəxsi işidir. Dilləri bilir, istəyir Azərbaycan yazır, istəyir Rus yazır. Bu onun şəxsi. İndi biz deyək ki, Çingiz Aytmatov qırğızların milli yazısı deyil, ona ki, Rus yazır. Onu da çıxardığında qırğız deyibiyyətində bilməm kim qalır. Bu, yəni, təbii bir prosesdir. Əsər istidatlı əsər olmalıdır. İstəyir İngilizcə yazılsın, istəyir Rusça, istəyir Azərbaycanca. Azərbaycanca, belə deyək də, bezdar yazmaqdansa, Rusça gər dar əsər yazılsa daha yaxşıdır, belə deyək.
Bu əsərlərə, yəni Azərbaycanlı müəllifin Rusça yazması, hər halda yəni, dil faktoru texniki məsələdir, onu çevirmək mümkündür. Amma Azərbaycan hadisələri əks olunur, əks olunursa və ya, önəmli olan budur yəni. Bizim geri çəkillərimiz yazılır. Nə dərəcə? Rusça yazılsın, bilmən, İngilizcə yazılsın, fərqi yoxdur. Tamam. Sabahlar bir tərcümə tapılacaq, məsələn.
Yəni, indiki dövrdə buna belə qlobal...
Amma ki, əlbəttə ki, bu payı artıq, yəni Azərbaycan, biz müstəqil respublikaya öz dövlət dilimiz var ki, yəni rus dillilər də öyrənməlidir artıq yavaş-yavaş Azərbaycan dilində.
Bəli, bəli, bu başqa bir problem, ancaq, yəni, o boyda sinyədə, Orca Süleymanov da Rusça yazıb, indi... Türkçü, qazaqdır.
O zaman Aziya başqa sərin. Zamanın yazarıdır, başqa sistemin yazarıydı. Rasim bəy düz eləyib qatılır bu müsabiqəyə. Bəsdirində bu işbazlığı yığışdırın, saxtakarlıq olacaq. Keçən il Mahir Qarayevgil neçə gənci onluq siyahıya buraxmadılar. Bax elə, buraxmadılar, ha, bax elə. Bu da axırı, ilkin yazır Bakıdan.
Bax, o ilkinə deyin ki, əksinə bütün gənclər mənə, ekspertlərinizdə ən çox mənə minnətdar edirlər ki, Mahir Qarayev gənclərə qarşı çox belə yaşı ışıqlandırır. Yəni, bu biraz informasiyası düzgün deyil.
düzgün itham deyil.
Amma mən qeyd eləmək istəyirəm, o Qazaxdan yazdım. Baykot kesən də yəni, bu çox səsləndir. Mətbuat belə qələmə verir ki, adətən güya asıl yasaqlar ocağı MPM-i baykot edir. Biz baykot eləmirik, sadəcə qatılmırıq. Və müəyyən komitələrimiz var.
Bunun arasında fərq varmı?
Qatılmırıq da. Yox, baykot eləmək deyəndə ki, baykot eləmək biz belə bir kampaniya aparmırıq ki, baykot kampaniyası heç kəs qatılmasın. Kim istər qatılsın, yəni bizim də özgür iradəmiz vardır, biz qatılmırıq. Və məli gəlir ki, bir qarşı tərəfin olması da elə təşkilata, yəni ki, MKM-ə xeyirlidir. Çünki ancaq belə tərifi, tərif şəraitində çalışmaq hər halda heç bir produktiv olmaz da, yəni ki, belə verimli olmaz. kənardan tənqidi qeydlər də səslənməlidir.
Amma razımə sizdən də çox. İndi mənim yadımdan çıxıb, qatılımlar çox olmuşdu. Bax, mənim
yadımdan. Bax, Rafiq daha qatılmışdı. Amma ədalətsizliklə üzləşdiyini deyirdi. Dedi ki, bir də qatılmayacam.
Onlara keçmişdi Rafiq Tağözdə. Həmin Hirişçinin əsəri gəlmir. Yəni, mən sözün açıq deyək bilmirəm, kim ayı uçdu, kim ayı biçdi. Mən bunları yaxşı bilmirəm. Amma təxminən belə oxuduqlarından bilirəm ki, vardır. Uşaqlar deyirlər ki, bunlar yəni, onlar qatılıblar. Yəni, təkcə demək olmaz ki, qatılmayıblar, yox.
Mən də hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, mən bütün bu ədəbiyyat çevrəmizdə olan intriqalardan uzaq olan insanam və hesab edirəm ki, bax, təbii bu normal bir şeydir. Yəni bu mütləq olmalıdır. Söhbətlər, narazılıqlar falan. Amma yenə də bax bu mükafat onun əsas məqsədi ədəbiyyata xidmət etməkdir. Və təbii ki, mən fikrimcə hər kəs qatılmalıdır. Belə, yəni məncə bu normal bir prosesdir və təbii proses davam etməlidir və proses yalnız qazanacaq hamının belə də iştirakı olsa falan. Belə.
Ədəbiyyat amma ədəbiyyata xidmət deyəndə ədəbiyyatla da nəyə nəzərdə tutur o da var. Çünki ədəbiyyat anlayışının arxasında yəni ki, kütləvi oxucunun oxuduğu bayağı əsərlər də var. Yəni, biz ona xidmət edirik isə onun son nəticədə ona nail olmaz ki, millət gelsin, yəni ki, bayağı ədəbiyyat oxusun. Məsələn, bir də var ki, estetik dəyəri yüksək olan
Təbii, yəqin ki, siz istərdiniz ki, Umberto Eco oxuyub dərəfərsin əsərinizə, hələ ki, imkanımız...
Yad dildə əsəri, sizcə, sizin kriterlərə cavab vermir, müəyyən mənada?
Ya klasik əsərdir, köhnə ənənəvi üsulda yazılmış bir əsərdir, yəni keçirilmiş mərhələ sayma olar onun. Gözəl əsərdir, yəni zəhmət çəkilib üstündə, Azərbaycan dilində nə qazandırılıb, amma ki, 60-cı, 70-ci illərin əsəridir. O əsərləri, marketlər çoxdan keçiblər o mərhələni.
Yəni, burada bir məsələ, bu milli kitabı, yenə də o tərəfini deyirəm ki, bax, bizdə indi ən böyük problem, o problem deyil, indi o qədər yazanlar çoxdur ki, bəlkə də problem bunlardır. Amma mən həmişə bir zarafatını deyirəm ki, əvvəllər 10 adam yazırdı, 1000 adam oxuyurdu. İndi 1000 adam yazır, 10 adam oxuyur ya oxumur, o problemdir. Təkcə, məsələn, indi milli kitab mükafatı, hə, çoxsa olsun, Nigar xanımın belə təşkilatçılığı ilə, təşəbbüsündən bu iş artıq yavaş-yavaş öz yerini tutmak. Təkcə bu deyil. Bax, tutaq ki, mən sizə adi bir dənə şey deyim də. Bu yaxında da Xalid Hüseyninin o Çərpələn Güclən əsəri tərcümə olundu. Mən baxmamışam tərcüməsi necə deyil. Mən onu rusça oxumuşam. Mən onu ilk oxuyanda deyim. Çox böyük bir yazıcıdır. Yəni, Əfqan Əfqan dilli yazışı, amma Amerika yazışı. Əfqan əsilli yazışı, belə deyək. Məsələn, o boyda kitab çap olundu. Gözəl bir nəşrində Şahbaz Xudoğlu çap olundu. Məsələn, bax, bu qədər təşkilatlar vardı, ədəbiyyat, İndirasın və deyir. Məsələn, mən görmədim ki, hansısa onun bir geniş müzakirə, hansısa, məsələn, bir romanın takilə, sizdə də görürsən ki, romanı çıxarız müzakirəyə, heç bəlkə də əsər, heç roman bəlkə müzakirəyik deyir. Amma o qədər yazılırlar, pozulurlar. Məsələn, mən baxdım, o əsər çıxmadı. Bu adam, məsələn, doğrudan qeyri-adi dərəcədə gözəl bir əsərdir. Yüksəsə, böyük
də... Mən o qədər də gözəl əsərdir. Mən oxumuşam, axıra qədər oxuya bilmədim. Çünki başladı artıq o belənizədələrə qeyri-real şeyləri təsir eləməyə. Yəni, o ümumi, o necə deyərlər, bu kütləvi
oxucu... Biz reaksiya olmadı.
Kütləvi oxucu üçün nəzir? Tərcüməsi gözəldir. Dünyada şöhrəti var. Sağ olsunlar, çap ediblər. Bizim dildə də bir əsər olmalıdır. Amma ki, orta statistik bir əsərdir. Kütləvi oxucuya nəzərdə tutulmuş, çoxlu yalan belə nəzərlərə, rəngləri qatılmış bir əsərdir.
Yəni, yox, abartılmış. Mən özü deməzdim. Təxminən Əli Bəyin o tipli bir əsərdir.
İndi burada uzun müzakirə açma, yəni
sözü... Yaxşı, onu qoyuram qıraba. Bu dəqiqə, bu dəqiqə dünyada ən, belə daha neçə... İndi yox, bir 20 ildir ən belə... Dəbdə olan adların biri Markesdir. Və Markesin ən gözəl əsəri 100 il tənalıqda Azərbaycanın ən geç çap olmuş əsərdir. Yəni, bir, o, bizim tərcüməçilərin...
Çox çap olan kitabdır. Siz
yox, deyirəm, ən geç tərcümə olunan əsərdir. Ən geç. Yəni, çoxdan o əsər tərcümə olub bütün dillərə, deyim olar, dünyanın bütün dillərində var. Azərbaycan dilində o əsər ən geç çap olmuşdur.
O başqa problemdir, hə?
Amma onunla bərabər o əsər çox bir... Mən görmədim ki, bir müzakirəsini... Sonra məlum oldu ki, Nadir Qocabəyli də bu əsəri tərcümə nə gözəl olardı, onu da çapləmək olardı, bunun günəmələri tərcümə edib. Bir, bunları bir müzakirəsini keçir, bunu necə tərcümə ediblər. Yəni, bir
ayrı ədəbi diskusiya çevirir. Ayrı-ayrı tənqidçilər fikirlərini yazdılar mətbuatda bununla bağlı. Tərcümələrə münasibət
yəni, edirlər. Dərəcə, yəni, bunların hamısı, bax, bu əsərlərin keçirəf olunmur. Bu ədəbiyyatı bir bazı canlandırma, amma canlandırmır. Bilmirəm, təbliğat işləri düzgün qurulmur.
Mən sədəyim də, ölkə demokratik ölkə deyil. Yəni, mədəni proseslər demokratik qurulmur. Səbəbi bundadır, başqa səbəbi yoxdur ki.
Yəni, mənə onu demək istəyirəm ki, görmək şeylərdən sonra bütün Sovet hökuməti gəldi, keçdi. Hamı dedi, Markes heç kəsə əsər tərcümə eləmədi. Axırda bir gün elə mövud götürdü,
onu tərcümə elədi. Məsələn, mən şəxsən də, indi adım var ortada, müəyyən mən də jurnal redaktorum. Məktub yazdım Mədəniyyət Nazirliyinə, bizə bir yer ayırın bu müzakirəni keçirməyə. Yəni, siz reaksiyaya baxın, məsələn, yer ayırmayacaqlar. Biz tədbir keçirmək istədik, məsələn, dövlət qurumlarından işləyə bilmirik. Çünki konservativdir, donub hər şey, tıxanıb. Bir, yəni ki, belə bir böhran.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, bax, bunlar
mədəni proseslər, mədəni proseslər tıxanıb. İndi Nigar xanım çox qosar insandır, öz əlaqələrindən, şəxsi əlaqələrindən istifadə edir, belə bir təşkilatı fəaliyyət. Amma ki, bunu çox insan eləməlidir. Başqa ölkələrdə görür, məsələn, Türkiyədə çox rahat şəkildə bələdiyyə müraciət edirsən, gedib müəyyən bir beynəlxalq tədbiri keçirdə bilirsən. Amma ki, bizdə məsələn dağ aşırdırsan, mümkün deyil. 10 dənə yeri asırsan, məktub yazırsan, bir yerdən cavab gəlmir. Demək istəyirəm ki, bu mədəni təşəbbüslər o qədər boğulub ki, bu ölkədə. Siz dediyiniz o kitab müzakirələrinə artıq heç həvəs də qalmır, yəni son nəticə olaraq. Çünki hər şey çox çətinliklə başa gəlir.
Amma mən sizə deyim, bizdə bax, bu layihəmiz var, bu klub adında layihə. Çox gözəldir və ayda 2 dəfə uşaqlar görüşüb kitabları müzakirə edirlər. Sizi də dəvət edirəm hər ikinizdə. Çünki həqiqətən çox gözəl bir layihədir. Ədəbiyyatdan uzaq olan insanlar, yəni orada tələbələr idi, bilməm, idar qadını, kürfüs alan, müxtəlif peşə sahibləri, hamısı birləşib bir yerdə, bax, kitabı müzakirə edirlər.
Bu virtual müzakirədir?
Yox, yox, yəni ayda bir dəfə real olaraq Əli Məynunun bu kafesində yığışırlar, bazar günləri saat 12-də və mən sizə deyim, elə ruhlandırıcı bir layihədir, yəni adama çox böyük bir, adam çox böyük bir zövq alır. Yəni, baxırsan bu gənclərə, başa düşürsən ki, gələcək. Bunlar artıq peşəkar ədəbiyyatçılardır, yəni nə mənada, artıq bunlar tənqidlər yazırlar. Artıq bunlar ayda iki dəfə olur, bəli. Və davam edir, artıq 2-3 ildir ki.
Bunlar ədəbiyyatın biraz canlanması xidmət yerdir. İndi bunlar yoxdur. Yoxdur. Olmayanda gərək Milli Kitab Mükafatına kəlli yapacaq. Deyirsiniz, bu var.
Suallara keçək. Qocabəyli imzalın, yəqin Nadir Qocabəylidir. Bu yazır bizə, yerlibazlıq, qohumbazlıq, dostbazlıq və digər bu kimi komplekslərdən əziyyət çəkən adamlar münsiflər heyətində olmamalıdır. Məsələn, son vaxtlar bu məsələdə adı hallanan Rəşad Məcid kimi işbaz adamların bu layihədə iştirakı onun obyektivliyinə xeyli kölgə salır. Geri gəlmişkən, Rəşad Məcid indi az sonra bizim telefon xəttində olmalıdır. Telefon xəttindədir artıq. Hələ yaxşıdır, mesajı dinləsin. Maliyyə mənbəyi qeyri-şəffaf olan, çox güman ki, hansısa oliqarx maliyyələşdirir bir qəzetin baş redaktoru. Hökuməti tərifləyən digər bir qurumda katib olan, televiziyalarda iqtidarın vəkili kimi çıxış edən bir adamdan hansı obyektivliyi gözləmək olar? Kim təminat verə bilər ki, bu adam sabah bu layihədə hansısa oliqarxın yüksək çinli məmurun tapşırığı ilə hərəkət eləməyəcək? Əvvəla bu kateqoriyadan olan adamlardan imtina olunmalıdır. İkincisi, münsiflər heyətinə bədii zövqü, ədəbi vicdanı, obyektivliyi qələm əhlində şübhə doğurmayan şəxsiyyəti bütöv və müstəqil mövqeyi olan şəxslər gətirilməlidir. Onlardan bir neçəsinin adını çəkmək olar. Ramiz Rövşən, Əkrəm Əlisli, Vaqif Bayatlı, Zeynal Məmmətli, Murad Köhnəqala, Rasim Qaraca, Həmid Ərikçi, Mirsə Sakit və s. Üçüncüsü də müsabiqə maksimum dərəcədə şəffaf aparılmalı, jurnalistlərin prosesi izləməsi təmin olunmalıdır. Bu deyilən məsələlərə Nigar xanım sizin mövqeyinizi alaq.
Rasim bəyin səsini arı səs verirlər. Bax, oxuşlar artıq göndərlər öz təkliflərini. Rasim bəy, soruların hamısını vicisi seçin. Birdən ekspertlər qrupu yaradı bu adamların içindən.
Aha, Rəşad bəy telefon xəttindədir. Salamlayırıq əvvəlcə onu. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Rəşad bəy. Rəşad bəy, eşidirik sizi.
Mənim o siz orada o bəlağətli sitatı kimdən gətirdiniz, kimin fikirləri idi?
Qocabəyli imzalı bir dinləyici yazıb Bakıdan.
Qocabəyli imzalı gərək Atfamilətin bütün yazardı, o görək o neyniyirdi ki, bu Azərbaycan ədəbiyyatı və xalqı üçün. Mən əvvəlki söhbətlərinizə qulaq açmadım, amma Milli Kitab müsabiqəsinin Nigar Köçərlinin orada göstərdiyi fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu barədə də vaxtilə yazmışam, onun haqqında yazı. Milli Kitab mükafatının Azərbaycanda kitabın təbliği, mütaliyyə vərdişinin qaytarılması sayəsində gördüyü işləri yüksək qiymətləndirmişəm. Elə bilirəm ki, Nigar xanım elə bu işi ilə tarixi bir addım atıbdır. Mən sadəcə olaraq keçən fikir ayrılığından mən müsullər heyətindən istifa verdim.
Amma qayıdacaqsınızmı?
Öz fikrimi bildirdim ki, istərdim ki, davam eləsin. Amma keçən olmamağı mən təəssüfləndirdi. Mən elə gəldi ki, kəsmək lazım deyildi. Hər il davam etdirmək lazım idi. Bu ildə indi düşünürəm. Nigar xanım bir dəfə mənə deyib, amma mən ümumiyyətlə bu jüri məsələsi barədə biraz fərqli fikirdəyəm son bu nəticələrə görə. Fikirləşirəm ki, hansısa adlar brenddir deyə, məhz onları müsləd heyətində saxlamaq düzgün deyil. Çünki bu iki il göstərdi ki, onların çoxu, məsələn, ümumiyyətlə heç oxumurlar, həvəsləri yoxdur və yaxud yaşlarına görə oxumurlar. Raqif Səmədoğlu ki, sən ümumiyyətlə qiymətləndirilmədi, bildirdi ki, oxumaq onun vaxtı, həvəsi yoxdur. Rüstəm İbrahim Bey öhküman edirəm ki, oxumaq ümumiyyətlə vaxtı yoxdur. Və digər, məsələn, Niyazi Mehdi əminəm ki, oxumamışdı. Rafiq Əliyev keçən il yəqin ki, oxumamışdı əsərləri. Ona görə də bu adları, məsələn, məhz brenddir deyə, məşhurdur deyə jüridə saxlamağın tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda ədəbiyyatın nə olduğunu bilən belə layal, müstəqil insanlar var. Onların içərisindən mənə gəlir ki, seçmək olar jüri. İndi mənim eşliyimə görə müəyyən sorğular keçirilib. Mən daha çox ədəbiyyat, kənarda dayanan ədəbiyyat üzrə alimlərimizi onların içərisindən seçilməyin tərəfdarıydım. Məsələn, İradə Tuncay mən tərəfdarı olardım ki, İradə Tuncay da jüridə olsun. Millət vəkilləri içərisində həqiqətən kitab oxuyanlar varsa, onlar olsun. Yox, sadəcə olaraq münsif xətrinə münsif seçmək düzgün deyil. O, belə, mən istəyərəm ki, davam eləsin Milli Kitab mükafatı. İndi orada kimlərsə orada iştirak eləmir, qara yaxıllar filan eləyirlər. Hər halda ən azından bu bu illərdə kitaba marağın oyanmasında yazarların, xüsusən də gənc yazarların bu müsabiqəyə qatılıb ədəbiyyata marağının artmasında Milli Kitab mükafatının xidməti əvəzsizdir. İndi kimlərsə oradan öz ambisiyaları üçün, maraqları üçün istifadə etdilər. İndi bu da mənə gəlir keçici olacaq. Bəlkə Milli Kitab mükafatı uzun illər yaşasın, davam eləsin. Azərbaycanın hesab edirəm ki, ən obyektiv mükafatlarından biridir.
Rəşad bəy, demək hələ qərar verməmisiniz, münsifləri qaydacaqsınız ya yox?
Yox, qərar verməmişəm. Elə Nigar xanımdan təklif gözləyirəm də. O mənə söz verib ki, gələcək rəsmi müraciət eləyəcək.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz, Nigar xanım? Eləyəcəksiniz.
Xeyr, eləmişəm.
Niyəsə niyyətiniz yoxdur, yoxsa?
Bununla bağlı bütün məlumatlar avqustun 28-də veriləcək.
Sürpriz.
Nigar xanım mənə söz verir ki, mənim xoşladığım bulkalardan götürüb gələcək yazıla bilmə. O bulkaları yeyəndən sonra mən fikrimi bildirəm.
Yer gəlmişkən, Rəşad bəy bir sıra təkliflər verdi münsiflərlə bağlı. Onları nəzərə alacaqsınızmı? Məsələn, deyir ki, kimlərsə brenddə deyin saxlamayaq, çünki onlar oxumurlar. Doğrudan da əgər münsiflər oxuyub qiymətləndirmirsə, bu isə də nəticələrə təsir eləyəcək. Neyəcəksiniz? Bunları nəzərə alacaqsınızmı?
Əlbəttə bunu nəzərə almaq lazımdır. Mən tam razıyam Rəşad bəylə, təbii. Yəni mütləq kitab oxuyan insan olmalıdır münsiflər arasında.
Və dəyişəcəksinizmi? Həmin o dedi Rafiq Əliyevi dedi ki, oxumayıb. Vaqif Səməd oğlu, Rüstəm İbrahim bəyov. Yoxsa onlar qalacaqlar münsiflərdə?
Bu Rəşad bəyin öz şəxsi fikirləridir. Yəni onlarla bağlı.
Rafiq Əliyev oxumasın.
Mən də inanmıram ki,
məsəl üçün başqa adamları deyə bilərəm, ancaq Rafiq Əliyev oxumasın və ora nəsə yazsın 5-3 o mümkün.
Hər halda mən bir təşkilatçı kimi öz tərəfimdən münsiflərlə belə davamlı olaraq sonuncu dəfə ondan əvvəlki ildə 2-3 ay ərzində söhbət eləyirdim. Yəni soruşurdum, hansı əsəri oxumusunuz, necədir rəyiniz lan? Çox gözlənilməz bir nəticələr olurdu. Məsəl üçün, bəzi münsiflər, bax, adları çəkilən ya da çəkilməyən, adətən onlarla bağlı düşünürlər ki, yox, bunlar oxumayıblar. Əksinə, oxuyublar və elə böyük həvəslə danışırdılar həmin bu əsərlərlə bağlı da. Yəni, mənə şəxsən çox yaxşı təsir etdi bu. Ən azı, bax, münsiflər, ekspertlər arasında bir 50 nəfər vardı ümumilikdə. Yəni, bu insanlar ən azı heç olmasa da cəmiyyətimizin ən parlaq, ən nüfuzlu insanları yazıçıların əsərlərinə oxuyub rəy verməsi, bu da çox böyük şeydir. Çünki inandırım sizə, münsiflər arasında insanlar bəlkə heç əvvəl heç belə də deyə də, yəni ümumən kitaba marağı var idisə, amma həmin o yazıçının əsərini oxumağa vaxt tapmırdı. Yəni
siz deyirsiniz ki, oxuyurdular.
Bəli, oxuyurdular. Mən deyə bilmərəm ki, hamısı bütün əsərləri oxuyub, amma öz tərəfimdən bir təşkilatçı kimi əlimdən gələni etmişəm ki, yoxlayıb heç olmasa nəzarət altında saxlayım ki, oxuyurlar.
Mən sayını mən istəyərdim lap 5 dəfə artıraq ki, nə qədər çox olsa oxusun sayartırdı.
Amma Rəsas bəy, siz demisiniz ki, münsiflərin tərkibini artırmaq yaxşı ideya deyil. Sizin fikirlərinizi eşidək ki,
bizim yazarların oxucuları, o cümlədən də Mahir Qarayevin oxucusu o qədər azdır ki, elə bilir ki, münsiflərin sayın 5 dəfə artırmaqla 50 ya 60 o yeni oxucu
qədər. Mən zarafatla dedim.
Mən də zarafat edirəm. Mahir'i də salam.
Demək istəyirəm, qoy oxucuların sayarsın.
Məncə düz deyil. Məncə 20-dən artıq münsif olması düzgün deyil. Yəni, çox münsif olması da orada biraz xaotiklik yaradacaq. Məsələn, mənim fikrimcə daha yığacam. 18-20 nəfər münsif. Ümumiyyətlə, ən yaxşısı budur ki, bax, indiki münsiflər buraxılsın və təzədən yeni münsiflər heyəti seçilsin və burada da, məsələn, orada yaxşı ekspertlər var. Onların fikirlərini öyrənsinlər. Digər ədəbiyyat mütəxəssislərin bir sorğu keçirsinlər. O sorğunun nəticəsində tutaq ki, 100 nəfər iddiaçı o münsifə onu sorğu etsinlər. Onun içərisindən kimlər çox səbal yığacaqsa onları seçsinlər. Ora qoyur Asım Qaraca da öz namizədlərinə dəstəkləsin. Ayoçular da, qatılmayanlar da kimləri münsif görmək istəyirlər bir sorğu ilə keçirsinlər və münsif, ən çox bal yığanlar olsun münsiflər. Yəni burada bayaq da siz gətdiyiniz statdan elə belə ittihamlar ilə sürür. Güya hansısa oliqarxın marağındadır ki, ədəbiyyat nədir? Hansı ədəbi əsər mükafatı birinci yer tutsun? Heç oliqarx ümumiyyətlə ədəbiyyat yadına düşmür. Nəinki hansısa ədəb əsərin birinci yerdə olması. Ona görə də o dərəcədə də şişirtmək lazım deyil. Sadəcə olaraq indi bu doğrudan da yaxşı mükafatdır. Çalışmaq lazımdır ki, bu davam eləsin, tempdən düşməsin, diqqət mərkəzində qalsın. İndi onsuz da hamımız ədəbiyyata marağın hansı səviyyədə olduğunu görürük də. Azərbaycanda kitab mağazaları yoxdur, kitablar çatılmır, yazıçılar qanarar almırlar. Bu vəziyyətdə Milli Kitab Mükafatı bir xeyli diqqəti cəlb eləyə bildi, bu aradakı boşluğu doldura bildi. Eyni zamanda Nigar xanım öz kitab şəbəkələri ilə az çox yazıçılara qanarar verir. Mənə gəlir ki, bunların hamısını qiymətləndirib Milli Kitab Mükafatı barədə danışanda da biraz ehtiyatlı danışmaq lazım.
Təşəkkür edirəm Rəşad bəy, çox sağ olun, qoşulduz bu söhbətə. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin redaktoru, eləcə də Yazıçılar İttifaqının katibi telefon xəttində idi və Milli Kitab Mükafatının keçmiş münsifi. Yeni Milli Kitab Mükafatında münsif olacaq mı? Hər halda bunu ayın sonunda biləcəyik. Salam Nigar xanım, sizə elə gəlmirmi ki, ötən müsabiqələrin nəticələri bu işin imicinə ciddi zərbə oldu? Elxan nə bilir, axı ədəbiyyat nədir? Onun Mələk romanı da lap quşu gözündən vurdu. Flora yazır.
Nasıl
Söhbət Elxan Qaraqandan gedir yəqin ki.
Birinci
mükafatdan gedir.
Birinci müsabakadan gidirsin.
Ben.
Herhalde bütün iradlarınızı bence müsifler hayatına onlar demek lazımdı. Bütün ballar saytımızda da MKM.A saytında ve bence müsifler daha çok da bütün bak bu sohbetlere. Suallarınızı onlara verin ve soruşun neye göre misal için Elhan Qaraqana veya Pervize bal verirler.
Ama her halde müsiflər de sizin bayağı elə söhbətin əvvəlində ondan danışırdı ki müsiflər de her halde sizin qərarınızla seçilirdi.
Tabi ümumiyyətlə bu il o ki mən deyirəm ki müsiflərin sayı daha çox olacaq. Əslində elə bax səbəblərdən elə biri budur ki daha da obyektiv olsun, daha da böyük balans yaransın. Mən fikrimcə müsiflərin sayı təbi demirəm nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır, amma ən azı bir 25-30 nəfər olmalıdır ki balans olsun. Yəni cəmiyyətin hər bir belə deyəndə sahəsindən bir insan olsun, yaxşı olardı. Amma təbii, Rəşad bəy bunu düzgün deyib ki, bu çox çətin bir prosesdir. Yəni, 25-30 nəfəri bir yerə, belə deyə də, gətirmək və onları belə deyə də, onlarla işləmək çox çətin bir prosesdir. Ümumiyyətlə, incəzənizlə vaxtınız çox azdır. İki dənə də qısaca məlumat verim, mini kitab mükafatından bağlı.
Çox qısa, çünki Rəsim bəyə sualımız var.
Tamam.
Buyurun. Yox, məlumatınızı verin qısaca.
Deməli, yadına çıxdı bayaq deməyə. Bu il yenilik var. Yeni bir nominasiya var bizdə. Ən yaxşı uşaq nağılına görə. Çox sevinirəm ki, belə bir nominasiya var. Bu bizim ən böyük problemimizdir.
Uşaq nağılı var mı ki, mükafat da verəsiniz? Belə nağıllar var mı?
4-5 nəfər var. 4-5 nəfər var. Heç olmasa onların arasında belə bir motivasiya yaradaq ki, bunlar da yaratsınlar. Çox sevinirəm. Yəni, çoxdan belə gözlədiyim deyəndə, yəni etmək istədiyim bir fikir idi. Təbii, bu da var. Yəni, bütün uşaq yazarlarımızı, uşaq üçün yaradanları dəvət edirəm bu layihəyə. Bu birinci məsələ və ikinci böyük bir yenilik. Ötən ildə bu ildə deməli yazıçıların 3 qaliblərin kitabı çap olunacaq. Amma bu il yeni bir şey var. Yazıçıların kitabları həm kağız formatında, həm elektron formatında çap olunacaq. Azərbaycanda elektron kitabı adətən belə başa düşülür ki, piratlıq yolla internetdən götürüb oxuyasan. Yox, bu belə deyil. Yəni kitab
pullu olacaq.
Əsl elektron format necə?
Pullu olacaq.
Pullu çox ucuz olacaq. Amma pulla olacaq. Yəni elektron formatında normal gözəl bir kitab olacaq və Azərbaycanda dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan yazıçılarının kitabları elektron formatında Amazon və digər demək elektron platformalarda satışda olacaq. Mən çox sevinirəm bu xəbərə.
Vaxtı gələndə danışarıq bu haqda. Rəsim bəy, müsiflər heyətinin genişləndirilməsi sizcə obyektivliyi, balansı İngər xanım dediyi kimi təmin edə bilər? Necə fikirləşirsiniz? Yoxsa elə 20 nəfər də o obyektivliyi təmin edə bilər?
Hal-hazırda 20 nəfərdir mi bilmirəm mən.
20 nəfər olmalı idi səfələn
keçəni. Normal rəqəmdir məncə, amma ki bu yəni çalışmaları, təşkilatı işləri genişləndirir, onu da güc, enerji və vəsait lazımdır. Əlbəttə gücləri çatarsa, yəni ki bu qədər vəsait varsa nədən olmasın?
Yəni sizcə bu çoxluq
ola bilər. Yəni ki bilmirəm də indi orada məsələn çoxlu detallar var. Hər halda ədalət və obyektivlik prinsiplərinə riayət olunmalıdır. Əgər belə olarsa mən də həvəslə gələn məsələn müsabiqələrdə qatılaram.
Nəsr əsəri ilə yoxsa münsif kimi?
Yəni, yox, yəni ki, şeir uşaq nağılları.
Dəfələrlə vəsait sözü səslənir. Məni biraz bunu rahat edir. Yəni, istəyirəm ki, düzgün başa düşəsiniz. Vəsait deyəndə heç bir münsif və ya təşkilat komitəsinin üzvü bu mükafatdan pul qazanmır. Yalnız mükafatda yalnız ekspertlər maaş alır. Və salam.
Yəni, ona baxdırırsınız, yazışmalar.
Təbii, təbii.
Bir nəfər kadro lazımdır, 2-3 nəfər ki, bunları nəzarət
çox çətin bir prosesdir. İnanın ki, bir il ərzində biz regionlara ən azı 15-20 dəfə gedəcək.
Mən deyirəm ki, yəni bir nəfərin üzərinə düşərsə, əlbəttə hamısını nəzarət eləmək, o nöqtə nəzər. Kiməsə maaş verilməlidir. Hər elə imkanlar varsa, nədən olmasın, deməyisə, onu demək istəyirəm.
Təbii, bu çox çətin bir prosesdir. Və əslində, bax, mən bu sualı gözləyirdim ki, niyə ötən il milli kitab mükafatı olmadı? Əsas problemim də budur, vaxtlıqlığı. Yəni, çox çətindir, həqiqətən çox çətindir.
Biz danışmışıq bu ilin əvvəlində bu haqda və siz dediniz ki, biraz vaxt lazımdır, biraz...
Təbii, çox çətin prosesdir. Mən deyirəm, bax, mən bu mükafatdan pul qazanmıram və ümumiyyətlə, mükafat çox vaxtıma aparır. Amma mən iş adamıyam ilk növbədə, ikinci növbədə anayam. Yəni, çox çətindir hər şeyi idarə etməyə. Yəni, mən bilirəm ki, indən bilirəm ki, bu il daha çətin olacaq, nəinki ötən.
2 ildən bir olacaq bundan sonra.
Bəli, 2 ildən bir olacaq, bəli.
Əslində, necə, normaldırmı ki, belə mükafatlar varmı ki, 2 ildən bir keçirilir?
Nə, ola bilər.
Ola bilər, 3 ildən bir ola bilər, hər ildə ola bilər, baxır.
Təşkilatçı qərar verir də, axı burada dövlət qanunu zadı yoxdur ki.
Bir də bu çox tez siz bu məsələni hallandırırlar. İndi də Nadir Qoca bəyədim, o elə bil ki, bir bu strukturu bir mafiyoz bir şey. Azərbaycanda Rasim bəyə təsdiqləyə bilərdi. Ədəbiyyatdan pul qazanmaq həmişə çətin olub. İndi ümumiyyətlə mümkündür. Mən, yəni bir şeyin bazarı olmalı ki, oradan pul qazansa, pul harada olur, bazarda olur, nəsə satılır. Bir halda ki, Azərbaycanda ədəbiyyat bazarı yoxdur. Doğrudan yoxdur. İndi kimsə hansısa yolla bir plastik yolla 5 manat o da bir yəni indiki pulların müqabilində o da bir şey deyil.
Amma Mahir bəy, bir şey deyim, münasibət bildirmədiniz, vaxtımız çox məhduddur, qısaca. Rasim bəy dedi, ona görə əsərlərimizi vermirik ki, ekspertlər onları qiymətləndirə bilməz. Təxminən belə bir fikir dedi. Siz o fikrə cavab vermədiniz.
Amma söhbət əsasında sonra məlum oldu ki, onlardan da əsərlər bizə daxil olub bu müzeyində. Amma ikinci, məsələn, gərək əvvəl verəsən ki, sonra deyəsən ki, qiymətləndirə bildiniz ya bilmədiniz. İndi əsər, məsələn, ta ki, Rasim bəy bizə əsər verməyib. O versin, sonra da desin ki, məsələn, bax, mən verdiyim, Mahir, sən, Yaşar, sən bunu qiymətləndirə bilmədiniz. Onda ola bilər də, amma indi olmayan şeydən biz necə danışaq. Amma mən də deyirəm ki, onlardan əsərlər bizə daxil olur. Məsələn, kəramət böyük şükür bilməm, sizdən deyə, sizdən deyil. Bu ola, Cavid bax göndərmişsiniz. Mən Cavidi məsəl üçün bu yaxınlara tanımışam.
O əsər verəndə.
Ədəbiyyatda bölünüb bizdən olanlar və olmayanlara.
Cavidin də kəramətli səhvə xoşuma gəldi. Amma bilmədim ki, onlar yazsa, bilinizlər də yoxsa bir tərəfin. Yəni, onu deyirəm ki, olsa ondan sonra onu danışmaq olar.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldi studiyamıza və bu bir saatda bizlə oldunuz. Dinləyicilərimizə də təşəkkür edirəm ki, bizə qulaq asdılar və fikirlərini göndərdilər. Studiyamızın qonaqları Nigar Köçərli, Rasim Qaraca, Mahir Qarayev idi. Verilişi mən apardım, Şahnaz Bəylərqızı. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ ol deyirik. Görüşərik, sağ olun.